Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
Yevduk?
Yes, sirume mazatutyun. Yes, lesume Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.
Si tu la parla mi es americano, vannas a fa la mola sotto luna.
Ողջույն, այսօր երկուշաբթի է, օգոստոսի 2-ը, ամռան 63-րդ օրը։ Max Liberty-ն սկսում է իր աշխատանքը թարմ օգոստոսյան լուրերով, պատմություններով ու զրույցներով։ Միացեք մեզ մոտակա մի քանի րոպեների ընթացքում ու կիմանաք, թե ինչ է կատարվում մեր մայրաքաղաքում ու մոլորակում։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Լսենք համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կլինեն մեր եթերում ռոպեներ անց։ Հայաստանում հաճախացել են ինքնասպանությունների դեպքերը։ Օգտակար է թե վնասակար առողջության համար բուսակերությունը։ Max Liberty-ի հյուրը ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն է։ Ինչպես են սկսում ու ինչպես են թողնում ծխելը Հայաստանում։ Բայց նախ անդրադառնանք տարածաշրջանի ու աշխարհի նորություններին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են Ադրբեջանին S-300 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի նախատեսվող վաճառքի մասին տեղեկատվությունը։ Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոգու Ումարովը առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառաբանությամբ վայր է դրել լիազորությունները, իր փոխարեն նշանակելով Ասլանբեկ Վադալովին։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից որպես ահաբեկիչ ճանաչված Ումարովը, ով ստանձրել է Մոսկվայի մետրոյում այս տարվա մարտի 29-ին առնվազն 40 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական պայթյունների պատասխանատվությունը, հայտարարել է, որ շարունակելու է Ռուսաստանի դեմ ջիհադը։ Միացյալ Նահանգների ռազմական ղեկավարությունը խիստ մտահոգված է ինչպես Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծման, այնպես էլ այդ երկրի դեմ ռազմական գործողություն ձեռնարկելու անհրաժեշտության հնարավորությամբ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Մայք Մալենը NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ ռազմական գործողության պատրաստի ծրագիր ունի։ Իրանում անցած շաբաթ հացադուլ հայտարարած 17 քաղբանտարկյալներից 5-ի առողջական վիճակը վատացել է, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Իրանական ընդդիմադիր կողմնորոշմամբ տեղեկատվական կայքերի փոխանցմամբ քաղբանտարկյալները բողոքում են բանտային անտանելի պայմանների դեմ։ Ռուսաստանում մոլեգնող անտարային հրդեհների զոհերի թիվն աճել է, հասնելով 34-ի։ Ինչպես հայտնում են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, կիրակի օրը Նիժնի Նովգորոդի շրջանում այրված շինությունների փլատակներում հայտնաբերվել է ևս 5 մարդու դիակ։ Ուկրաինան կաջակցի Ռուսաստանին, երկրի արևմուտքում մոլեգնող անտարային հրդեհների դեմ ծանր պայքարում, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում։ Ռուսաստանի վարչապետն այսօր խորհրդակցություն է անցկացնելու հրդեհների ստուրած շրջանների նահանգապետերի հետ։ Երեք Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը ռուսաստանցիներին հորդորել է աղոթել և Աստծուց խնդրել անձրև, որը կօգնի Ռուսաստանի Դաշնության բազմաթիվ շրջաններում մոլեգնող հրդեհների դեմ ծանր պայքարում։ Ռուսաստանի եվրոպական շրջաններում զոհվել է առնվազն 30 մարդ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տարերային աղետի կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Տեղափոխվենք Թուրքիա։ Երեք Թուրքիայի հարավարևելյան շրջանում ճանապարհին տեղադրված ռումբի պայթյունից սպանվել է 4 մարդ, այդ թվում տեղական իրավապաշտպան կազմակերպության նախկին ղեկավարը։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցումը միջադեպը տեղի է ունեցել Բաթմանի շրջանում գտնվող Թուրքիշ Պետրոլիում ընկերության արտադրամասի մոտ։ Կուբայի առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոն հայտարարել է, որ մտադիր են լայնել գործարարությամբ զբաղվողների իրավունքները և որոշակիորեն ազատականացնել վարձու աշխատանքի ոլորտը, սակայն սոցիալիստական կարգի փոփոխություն Կուբայում չի լինելու։ Ներկայումս Կուբայում վարձու աշխատողների մոտ 95%-ը պետական ծառայողներ են։ Բուլղարացի հնագետները պնդում են, որ հայտնաբերել են Հովանես Մկրտիչի մասունքները։ Ռուսաստանյան նովոստի գործակալության փոխանցմամբ բուլղարական Սոզոպոլ քաղաքի մերձակայքում գտնվող Հնադարյան ուղափար եկեղեցում անցկացվող պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մարմարե աճյունասափոր, որի մեջ գիտնականները գտել են ձեռքի և ոտքի ոսկորներ։ Ենթադրվում է, որ դրանք Հովանես Մկրտիչի մասունքներն են։ Լատվիայի Յուրմլա քաղաքում ավարտված Նորալիք 2010-ը միջազգային երաժշտական մրցույթում հաղթող է ճանաչվել հայաստանցի երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը։ Անցյալ տարվա հունվար-հունիս ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի Հայաստանում կտրուկ աճել է ինքնասպանությունների թիվը 25%-ով։ Հոգեբան Կարինեն Ալչաջյանը և սոցիոլոգ Հայկ Սահակյանը բացատրում են դա տարբեր գործոնների ազդեցությամբ։ Մասնագետներն անդրադարձել են նաև վերջերս զինծառայողների միջև Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած միջադեպին։ Մանրամասները Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների, մինչև 2009 թվականի հունիսի վերջ ինքնասպան է եղել 252 մարդ, իսկ այս տարի նույն ժամանակահատվածում 317, նրանց 49.2%-ը եղել է գործազուրկ, 19.2%-ը կենսաթոշակառու, 9.5%-ը ուսանող։ Հոգեբան Կարինեն Ալչաջյանի համոզման պատճառներն իմանալու համար հետազոտություններ չեն իրականացվել, սակայն կան մի շարք գործոններ, շատ հաճախ ինքնասպանության են դրդում սոցիալական ծանր վիճակը, գործազրկությունը, ծանր անդառնալի կորուստները և այլն։
Ես տեսնում եմ, որ ավելի տարիքային աճ է ապրել ինքնասպանությունը, այսինքն ավելի հասուն տարիքով մարդիկ ավելի շատ են ինքնասպանություն գործում։ Գիրակ շրող մարդը մասը գործազրկներն են, այսինքն աճը դա իր պատճառներն ունի, գուցե նրա համար է տարիքային ավելի աճ գրանցվում, որովհետև մեր հասարակությունը ծերացած հասարակություն է ուղղակի։ Այդտեղ ուրիշ գործոններ էլ կան, օրինակ աղանդների մասին առանձնապես խոսք չի եղավ, աղանդների առկայությունը ինքնասպանությունները մեծացնող շատ կարևոր գործոններից մեկ։ Այսինքն, այստեղ շատ ճիշտ է հարցը դրված, հետազոտություններ պետք է անել վերջնական հեռու գնացող եզրակացությունների հանգելու համար։
Հոգեբանի խոսքով մարդկանց մոտավորապես 80%-ը կյանքի տարբեր փուլերում ունենում է ինքնասպանության մասին մտքեր, սակայն քչերն են դրանք իրագործում։ Արևմտյան զարգացած երկրներում ինքնասպանների մեծամասնությունը երիտասարդներ են։ Ըստ նրա, այն մշակույթներում, որտեղ շփումները շատ են, սկսած հարազատներից մինչև հարևաններ, ինքնասպանությունները շատ ավելի քիչ են։
Կա նաև կարծիքը, որ ինքնասպանությունների դիմում են ուղղակի ոչ առողջ մարդիկ։ Ուրեմն պարզվում է, որ ինքնասպանների մոտավորապես ընդամենը 25%-ն է, որ ունեցել է հոգեբանական, ավտաբանական ինչ-ինչ խնդիրներ։ Բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որպեսզի ուղղակի անառողջ մարդ լինի, ինքնասպանության դիմում են այն մարդիկ, ովքեր շատ են սիրում կյանք։ Եթե մարդը շատ է սիրում կյանք, եթե իր առջև մեծ նպատակներ է դնում, և եթե կյանքը, կյանքի հանգամանքները այնպիսին են, որ նրա առջև փակվում են դռները, նա կյանքի իմաստի կորուստի շատ ծանր զգացողություն է ունենում։
Նալչաջյանի կարծիքով շտապուկնության ծառայությանը կից պետք է ստեղծվի թեժգից, հոգեբանական աջակցության ծառայություն, ուր զանգահարելով ծանր վիճակում հայտնված մարդը կկարողանա պատմել իր հետ տեղի ունեցածը և ստանալ օգնություն մասնագետից։ Նման կենտրոններ նրա պնդմամբ շատ երկրներում են գործում և բավական արդյունավետ են։
Դեպի ինքնասպանություն գնացող մարդը, նա բավականին հաճախ խոսում է մահվան մասին։ Նա հաճախ այդ չարահուշակ տրամադրության մեջ է լինում, խոսում է, որ կյանքը անիմաստ է, նա հարազատներից մեծ ավուններից։ Փաստացի առանց պատճառի սկսում է ներողություն խնդրել, մեղքի զգացում է ունենում նրանց նկատմամբ։ Մեկ այլ օրինակ ազդանշան, ապագա ինքնասպանը կարող է իր համար թանկարժեք ինչ-որ իրեր, սկսում է նվիրել մեծ ավուններին, առակ ավարտին է հասցնում կիսատ մնացած ինչ-ինչ գործեր։ Այստեղ շատ կարևոր է մարդու լսել, դեր խոսքը նույնպես գործ է։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում ինքնասպան է եղել 68 դեռահաս, սոցիոլոգ Հայկ Սահակյան։
Ահա եւ առաջ դերասները շատ ավելի մեծ կարիք ունեն սոցիալական միջավայրի, շատ ավելի ուժգին պետք է լինի այդ կապը այն սոցիալական միջավայրերում, որում նա գտնվում է։ Սակայն ժամանակակից հասարակությունը, հայ հասարակությունը շատ ավելի դեպի անհատականացում է գնում եւ չափազանց բարձր անհատականացումը կարող է նորից առաջացնել անիմաստության այսպիսի դիտակցում մարդկանց մոտ։
Վերջում Կարինեն Ալչաջյանն ու Հայկ Սահակյանն անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հուլիսի 28-ին տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում զոհվել է 6 զինծառայող։
Իհարկե ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի օղակում, ինչ-որ մարդիկ իրենց գործը վատ են կատարել, վատ են կազմակերպել, վատ են շփվել, սխալ է, լուրջ սխալ է տեղի ունեցել։ Ես ինչքան հասկացա, այդ երիտասարդներից մեկը այնպիսի կենսագրություն է ունեցել, որ հարկավոր է տանկ առնել եւ մտածել, այսինքն մարդը շրջապատի համար իսկապես կարող է տանկավոր լինել։ Այդ մարդուն բանակ վերցնելուց առաջ պետք է լրջորեն նայել, տեսնել, որ ինչ է սպասվում այդ մարդու վարքից։
Պատկերացրեք, որ բանակում գործում ունի մի արժեքային համակարգ, որտեղ ասում է, որ չի կարելի սա, չի կարելի սա, չի կարելի նա, չի կարելի նա, եւ դու հանկարծակի անցնում ես այդ մի չի կարելի։ Դու արդեն ստիպված ես քո պատիվը պահելու համար ինքնասպանության գնալ։ Այսինքն չի բացառվում, որ այսպիսի պահեր կարող են լինել բանակում, եւ հիմնականում այս ձեւով են արտահայտվում ինքնասպանության դեպքը։
Աննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի 54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։ Կարճատև դադարից հետո Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make its round. Apricot stone hidden in my hand, given back to me.
Վալերահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։
ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Yes, I'm
հանրապետիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Capita va bene Si tu la parla mi è americano
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է հիմա խոստացված թեմաների մասին Օգտակար է թե վնասակար առողջության համար բուսակերությունը Մաքս Լիբերտի հյուրը ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն է։ Ինչպես են սկսում ու ինչպես են թողնում ծխելը Հայաստանում։ Հայաստանում բուսակերների ճշգրիտ թիվը ոչ մի վիճակագրական տվյալներում չկա նշված, սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բուսակերությունն ու կենդանական սննդից հրաժարվելը յուրօրինակ տենդենց է դարձել մեզ մոտ։ Ավելի շատ մարդիկ են հրաժարվում ձվից, մսից և կենդանական ծագում ունեցող այլ կերակուրներից։ Տարածված կարծիքին հակառակ, թե մսի մեջ կան անփոխարինելի բաղադրիչներ, կենսաբանները պնդում են, որ միսը կարելի է փոխարինել բուսական սնունդով։ Ինչ հարավելություններ ունի բուսակերությունը, կպատմին ունե Մարտիրոսյանը։
Նախկինում կարծում են, որ առանց մսի մարդու օրգանիզմը չի կարող գոյատևել, սակայն մեր ժամանակներում արդեն պարզել են, որ մսի չարաշահումը նույնիսկ կարող է հանգեցնել որոշակի բարդ հիվանդությունների, սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ են դիտվում, երիկամների և լյարդի հիվանդություններ, շաքարախտ, հնարավոր է նաև քաղցկեղային օջախների առաջացում, կրծքագեղձերի ու ռուծքային հիվանդություններ են հնարավոր մսի չարաշահումից։
Կենսապան գենետիկ Ալիսա Մուրազյանն ասում է, որ ինքը կարդացել է ամերիկացի բուսաբուժ ոգերի կարծիքը, որտեղ ասվում է, որ ծերությունը մի հիվանդություն է, որը կարելի է կանխել։
Նա բացահայտել է բնական մթերքների մի շարք հետաքրքիր հատկությունների մասին։ Օրինակ, շատ հիվանդություններ նրա գրքում բուժվում են գազարի, սպանախի, վարունգի, բազուկի, հյութերի միջոցով։ Եվ այսպիսի վիճակագրություն կա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, օվկիանոսի ափին բնակվող ինչ-որ քաղաքում մարդիկ սնվում են հիմնականում բուսական սննդով, և նրանց մոտ ոչ մի սիրտանոթային հիվանդություններ չեն հայտնաբերվել։
Իսկ թե ինչն է պատճառը, որ մսի չարաշահումից առողջության համար վտանգավոր միացություններ են գոյանում օրգանիզմին, Ալիսան ասում է.
Միսը ինքը սպիտակուց է, բացի սպիտակուցներից պարունակում են նաև ճարպեր, այդ սպիտակուցների քայքայումից առաջանում են ամինաթթուներ, որոնք հարուստ են ազոտային միացություններով, բայց եթե մենք չարաշահում ենք մսի օգտագոր, հետևաբար այդ ազոտը մնում է օրգանիզմում, չի կարողամ յուրացնել և շատանում է, արդեն առաջացնում է խանգարումներ որոշակի։
Խորհուրդ է տալիս չգնել կիսաֆաբրիկատներ և ծխեցված մսամթերք, որոնք լուրջ վտանգ են ներկայացնում։ Վտանգ են ներկայացնում նաև մակաբույծ որդերը։
Բնակվելով այդ խոշոր եղջերավորների մկաններում, նրանք միսը եփելիս չեն ոչնչանում, դրա համար պետք է գնորդը իմանա, թե որտեղից է գնում, լինի ստուգված, որպեսի չվտանգի իր առողջությունը, քանի որ այդ որդերից ազատվելը իրենից ներկայացնում է շատ մեծ խնդիր։ Տարիներով մարդիկ բուժվում են, որպեսի կարողանան դրանից ազատվել, քանի որ արագ են բազմանում, ձվիկները դնում են, մի խոսքով տարածվում ամբողջ օրգանիզմով մեկ։
Ալիսա Մուրադյանի խոսքերով այն օգտակար նյութերը, որոնք պարունակում է միսը, կա նաև բնամթերքի մեջ։
Վիճակագրության մեջ միայն խոզի և տավարի մսի մասին է խոսքը, սակայն ձկնեղենի և թռչնամսի մասին ոչ մի բացասական տվյալներ տրված չեն։
Խորթ է տրվում թարմրքերն ու բանջարեղենը օգտագործելիս հյութաքամիչով անցկացնել, որովհետև հյութերը ավելի մատչելի են օրգանիզմին։ Վերջին շրջանում ավելացել են այն մարդկանց թիվը, ովքեր բացառապես բուսական սնունդ են օգտագործում։ 2001 թվականից մինչ օրս Հովհաննես Մարտիրոսյանը չի օգտագործում որևէ կենդանական ծագում ունեցող մթերք։
քանի որ ճանապարհին մենք պետքա քայլեինք, չեն կարողանում վերցնել տակ կերակուր եւ այլ եւ այլ, պետքա վերցնենք ուղակի բրդուճ։ Որոշեցինք մեր հետ վերցնենք ներփերշիկով բրդուճներ։ Հիշում եմ 6 հատ ես էի վերցրել, 6 հատ ընկերս էր վերցրել։ Զովքյուղից դուրս էին գալի, այդտեղ սնվեցին հերթական երկու բրդուճ ներփերշիկը։ Մոտենալով արտահակին ես զգացի, որ ահա որ վատ եմ ինձ գում, մտածեցի եւի թունավորվել եմ։ Միգուցե արևեր կարող արևնել կապուներ, բայց ամեն դեպքում ես մտածեցի, որ այդ ներփերշիկից այդ մեծ շատ ահա որ թունավորումը եւ զվեցի ներփերշիկից ճիշտ ասած, ընդհանրապես մսից։ Միս կոչված գերագրատեսակից, եթե դա կարելի է գերագրատեսակ համարել։
Հովանեսը սկսել է ուսումնասիրել մսամթերքի կենդանական ծագում ունեցող գերակուրների բաղադրությունները։
Կենսաբանական բաղադրություն եւ այլ եւ այլ, թե դա ինչի կարա արտունավճատ վնաս պատճառի կամ ինքը շուտամարսվում դյուրամարսը, թե դժվարամարսը, վերջ այդ հարցերը հանրագումարելով ես ավելի շատ ստացա ինձ համար դրական պատասխան ընդհանրապես միջ օգտագործելու կենցաղի մեջ, քան հակառակը։
Հովանեսը խորհուրդ է տալիս, որ մարդկանց չուզի, թե իր կողքին ինչ է ուտում, իսկ բուսակերներն էլ վատ չզգան իրենց, երբ խնջույքի ժամանակ նրանց ասում են՝ «դու միշտ չես ուտում» կամ նման բան։
Ես ինքս չեմ համարում արդարացի այն, որ պետք է մենք կոպիտ ասացած բուսակերներս համեմատվենք իշխոր փիլիսոփաների հետ, ասենք դա մի բան կար, որ ինքը չեն ուտում։ Կարծեմ դա լրիվ անհատական որոշում է, սկզբունքայինն է կոնկրետ անձի համար, ոչ թե խմբավորումների։ Մի քիչ չեն շող Հայաստանում, որտեղ մեծ մասը որ խաշ խորված ձենքով ոչի բան չեն տեսել եւ չեն ուտում։ Իրանց համար յուրաքանչյուր ճամփորդություն, յուրաքանչյուր process, ցես, իրականություն, միջոցառում ավարտվում է այդ խաշ խորովածով։ Դրա համար ստա մի քիչ բարդ է, բայց մի քիչ ավելի ազատ երկրներում, որտեղ որ ոչ մի քիչ չդակրում թե մյուսը ինչ ա ուտում, որ այդ պահելը իբր թե պահելը, հա դա պահել չի, որովհետեւ դա կենցաղ է։ Եթե ես օրինակ, չգիտեմ, գուլբաներ չեմ հագնում, ասեն կոշիկների մեջ, դա ինչ-որ բան պահել չի։ Դա ուղղակի նախասիրություն է, որը ընդհանրապես սովորություն կհալինի։ Ու ես կարծում եմ, որ ստեղը դա պետք է համարի որպես սովորություն։
Նա զգացել է բուսակեր լինելու առավելությունները։
Իմ սեփական փորձից, որ ես ասենք, եթե քայլել եմ եւ քայլում եմ, այդ քայլելը մի ժամանակ, երբ որ ես միսը օգտագործում, ավելի դժվար է քայլում, իսկ եմ ավելի հեշտ եմ քայլում, դա փաստ է ինձ համար։ Կարա մեկի համար դա փաստ չլինի։ Ամեն դեպքում սպորտաձևեր կան, որտեղ չի խրախուսում միս ուտել, ընդհանրապես արկելվում է, ասենք ժայռամագլիսման մեջ կամ դիմացկունության մեջ, բուսակերները ծառավին ավելի երկար են դիմանում, դրանք ինչ-որ մարդկանց կողմից արված փորձեր են։
Իմ անձնական բժիշկն է խորհուրդ տվել բուսակեր դառնալ։ Այսպեսի խորհուրդ է տալիս Հովանեսը, ասել այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրասեր են։
Երբ որ ասում են խոտակեր, կարելի է այդ ժամանակ այդ մարդկանց ասել՝ հա, իրոք ինքը լեշակեր ես, կոպիտ ասած կամ դիակակեր ես, եւ ուղղակի ու հումորի համար, բայց չի կարելի ֆիքսվել դրա վրա, մանավանդ հիմի, երբ որ ամեն ինչ ավելի սուր է, հա, ինչ որ լարվածություններ կան, մոլորակում որ ինձ հիմնախնդիրներ կան, որ մտածել թե ով ինչ հաուտում, ով չի ուտում, դա կենսաղային խնդիր է։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը նոր աշխատանքներ ունի ներկայացնելու հանդիսատեսին, որոնցից մեկը օրինակ Տիգրանակերտ վավերագրական ֆիլմն է։ Տիգրանակերտի ճշգրիտ տեղանքը հայտնաբերվել է 2005-ին։ Խորհրդային շրջանում այն գտնվում էր Աղդամի տարածքում, որը հետագայում ազատագրվեց Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Ռեժիսորի կարծիքով ավելի խոսուն ու համոզիչ փաստարկ, որ Աղդամը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է, չի կարելի գտնել։ Տիգրան Խզմալյանի հետ զրույցի մանրամասները մեր ռեպորտաժում։
Ռեժիսոր եմ, երբ նկարանում եմ ֆիլմ, գրող եմ, երբ գրում եմ սցենար։ Լրագրողությամբ վաղուց չեմ զբաղվում։ Չգիտեմ, ես զբաղվում եմ նրանով, ինչ ինձ թվում է այս պահին կարևոր եւ հետաքրքիր ինձ համար։
Տիգրան Խզմալյանը 3 բարձրագույն կրթություն ունի՝ բանասերի, լրագրողի եւ խաղարկային կինոռեժիսորի, բայց վերջին տարիներին միայն վավերագրական ֆիլմեր է նկարահանում։ Իր խաղարկային Սեպտեմբեր, Նովեմբեր ֆիլմը, ինչպես եւ մյուսներն, այդպես էլ հեռուստաէկրաններից չցուցադրվեց ու չներկայացվեց լայն հանդիսատեսին, որն է պատճառը Խզմալյանը եւ գիտի եւ ոչ։
Չեմ ուզում խոսել, բացատրել, չեմ թույլ տալ։ Գիտեք, նախ կա անտարբերություն, երկրորդը այն է, որ իսկապես եւ իմ անունը առաջացնում է որոշակի ալերգիա մարդկանց մոտ, ովքեր ծրագրում են հեռուստայ եթե։ Չեմ կարող պատասխանել, երևի իրենց պետք է արցնել, բայց ես կամարծում եմ, որ ճիշտ այնպես, ինչպես կողոպտում են ժողովրդին տնտեսապես, այնպես էլ մշակութային առումով կողոպտում են սերունդներ, գողանալով իրենցից, իրենցից պատմությունը։
Հիմնական պատճառներից մեկը իր քաղաքական հայացքներն ու դրանց ուղղակի արտահայտումն է կինոյի լեզվով։ Վստահ է, Տիգրան Խզմալյանը ուշադ հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոնների մրցանակակիր է, բայց պաշտոնապես համարվում է գործազուրկ։
Ֆիլմերին եւ ինձ հնարավորություն չի տրվում այդ ֆիլմերով հասնել հնարավորին չափ շատ մարդկանց, դա հասկանալի է, որովհետև մենք օկուպացիոն համակարգում ենք ապրում, օկուպացված երկրում, և հիշող դասակարգը, որը մենաշնորում է ոչ միայն տնտեսությունը, այլ նաև զանգվածային լրատվությունը և եթերը, բնականաբար պաշտպանում է իր շահերը։
Տարիներ առաջ կինոռեժիսորը մի պատմություն է լսել, որը ցնցել է իրեն։ Ավանդույթի համաձայն Հիսուս Քրիստոսն իր կենդանության օրոք ունեցել է ընդամենը մեկ դիմանկար, որն արվել է հայկական Աբգար արքայի պատվերով Անանյա Մունետիկի կողմից Քրիստոսի խաչելությունից 2 օր առաջ։ Դիմանկարը մինչև օրս պահպանվում է, հետքերը տանում էին Ջենովայի հայկական եկեղեցի, որտեղ էլ ուղևորվել է ռեժիսորը տեսախցիկը ձեռքին ու գտել դիմանկարը։ 1999 թվականից մինչև վերջերս ոչ ոք նկարահանումների համար միջոցներ չի տրամադրել, իսկ երբ վերջապես միջոցները գտնվեցին, ֆիլմը Հայաստանում մեծ էկրաններ չբարձրացավ և շարունակում է ցուցադրվել միայն նեղ ակումբային շրջանակներում։
Ես երբեմն զարմանում եմ, ես արել եմ ֆիլմ «Քրիստոսի կենդանագիր պատկերը», որը ինձ թվում է ամենակարևոր ֆիլմերից մեկն է, որ արվել է 10-ամյակների ընթացքում, և ես դա ասում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ այն ես եմ արել, այլ որտեղ այնտեղ ցուցադրվում է Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, որը արվել էր Խաչելությունից 2 տարի առաջ, և որը հանդիսանում էր քրիստոնեության գլխավոր սրբություն, սակայն դա չցնցեց ժողովրդին, ու պարզ է, որովհետև ես մինչև հիմա հնարավորություն չունեմ դա ցուցադրել լայն հանդիսատեսին։
Հաջորդ ֆիլմի համար թեմա դարձավ նախքան Քրիստոսն առաջին դարում հայոց արքա Տիգրան Մեծի կողմից հիմնված 4 Տիգրանակերտերից մեկի հայտնաբերումը ազատագրված Աղդամի շրջանում, որի արդյունքում գտնվել և ուսումնասիրվել են քաղաքի միջնաբերդը, պարիսպները, քաղաքի կենտրոնական մասը և վաղ միջնադարյան բազիլիկ եկեղեցի։ Տիգրան Խզմալյանը հազարամյակներ անց Տիգրանակերտը հայտնաբերելու փաստը պատահական չի համարում։ Դա նշան է, ասում է ռեժիսորը, Հայաստանի ամենահզոր արքայի Տիգրան Մեծի կողմից, ով իր ամրոցը հանել է հողի տակից։
Որպիսի պատասխանի այն մարդկանց, ովքեր հայտարարում են, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, և դրանով իսկ արքան իր ամրոցը հողի տակից հանելով, ուղղակի այս ասաց մեզ, որտեղ է անցնում մեր հայրենիքի սահմանը։
Եթե Հիսուս Քրիստոսի դիմապատկերի մասին ֆիլմ նկարահանելու համար ռեժիսորը կտրեց անցավ կիլոմետրեր ու տասնյակ քաղաքներ, պետություններ, ապա Տիգրանակերտ ֆիլմը թեև նկարահանվեց Հայաստանի տարածքում, բայց պակաս կարևոր նշանակություն չունի։
Եթե առաջ Տիգրանակերտ ինձ համար նշանակում էր այդ ամրոցը և քաղաքի մնացորդները, որ գտավ Համլետ Պետրոսյանը, հիմա Տիգրանակերտ ինձ համար և կարծում եմ բոլորիս համար նշանակում է այն, ինչ ստեղծեց Տիգրանը, ոչ թե քաղաքը զուտ, այն գաղափարախոսությունը, այն հատուկ արժանապատվությունը, որը երևի գլխավոր ժառանգությունն է։
Ռեժիսորն ասաց նաև, որ բացի ուսումնասիրություններ կատարելուց, ֆիլմեր նկարահանելուց, նաև զինագործությամբ է զբաղվում։
Գիտակցաբար ֆիլմերս պատրաստում եմ որպես զենք։ Ինչի համար ում է պետք այդ զենքը, ես չգիտեմ, գոնե ինձ է պետք, որպես զրահ ավելի շատ, զենքը նաև զրահ է։ Ես վտանգված եմ համարում իմ սիրված երկիրը, իմ գաղափարները, իմ տեսակը, մարդկային արժեհամակարգը։
Իր զենքերը այլևս փառատոնների չի ներկայացնում ու չի ներկայացնի։ Կարծում է, որ օրինակ Հիսուս Քրիստոսի մասին պատմող ֆիլմը չպետք է մրցակցության հանել, այն այլ նպատակներ ու արժեք ունի։ Վերջին անգամ առանց իր իմացության Երևանի Գաղտնիքը ֆիլմը ներկայացվել ու արժանացել է Մոսկվայի ճարտարապետների միության գլխավոր մրցանակին։ Տիգրան Խզմալյանը Մաքս Լիբերտին հայտարարեց, որ կպատրաստի ևս մեկ ֆիլմ, նվիրված 2 տարի առաջ Արարատի գագաթը բարձրանալուն, և դա կլինի հավանաբար իր վերջին ֆիլմը։ Նոր ֆիլմեր ռեժիսորն այլևս չի նկարահանելու, կամ գոնե չի նկարահանի դեռ երկար ժամանակ, մինչև Հայաստանում շատ բաներ չփոխվեն, այս պահին դա է ճիշտ համարում։
Եթե մարդն անկեղծ է, նա մոտենում է ճշմարտության, ես ամենայնպես փորձում եմ մոտենալ։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Կարճատև դադարից հետո Մաքս Լիբերտին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
3w.azatutyun.am
Thank you. vida pa tere vetero pa tere vetero 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 tere vetero
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է, հիմա խոստացված թեմաների մասին։ Ինչպես են սկսում ու ինչպես են թողնում ծխելը Հայաստանում։ Մինչ այդ լսենք հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին։ Ստամբուլում տեղի է ունեցել զարհուրելի և միանժամանակ տարօրինակ ոչրագործություն։ CNN Թուրքի փոխանցմամբ Ումրանի Եի շրջանում բնակվող 47-ամյա Սեբահատթին Ալքանը երազում տեսնելով, թե ինչպես են մերկանում իր կինն ու դուստրը, արթնացել ու խեղդամահ է արել նրանց։ Որոշ ժամանակ անց Ալքանը ոչրագործության մասին հայտնել է նույն տանն ապրող ավագ եղբորը, դուրս է եկել տնից և կատարվածի մասին պատմել փողոցում հերթապահություն անող ոստիկաններին, որոնք էլ ձերբակալել են մարդասպանին։ Թուրքական լրատվամիջոցի տեղեկացմամբ Ալքանը նախկինում ունեցել է հոգեկան խանգարումներ։ Նեապոլի բնակիչ 33-ամյա Անջելես Կոնյամիլյոն, որի քաշը 170 կիլոգրամ է, դարձել է Իտալիայի Miss Hastlik 2010 մրցույթի հաղթող։ Ինչպես հայտնում է Իտարտասը, նա հաղթել է ընդամենը 0.5 կիլոգրամով առավելության հասնելով մրցակցի նկատմամբ։ Իտալիայում արդեն 21 տարի շարունակ անցկացվող այս մրցույթում ամենափարթամիտ տիտղոսն այս տարի վիճարկել են 31 Hastlik կանայք։ Մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմանը 100 կիլոգրամից ավելի քաշ ունենալը։ Անջելան իր փեսացուին պատկանող պիցերիայում մատուցողուհի է աշխատում և վստահ է, որ լինել Hastlik նշանակում է ունենալ ոչ միայն լավ ախորժակ, այլև ուրախ ու զիջող բնավորություն։ Նա պնդում է, որ գիրությունը դժբախտություն չէ, այլ կենսակերպ։ Ավստրալիայի առաջին կին վարչապետ աթեիստ Ջուլիա Գիլարդը հրաժարվում է ձեռքը դնել Աստվածաշնչին և երդվել իր պարտականությունների լի իրավստանձման համար։ Ես աթեիստ եմ և որևէ իմաստ չեմ տեսնում ձեռքս Աստվածաշնչի վրա դնելու մեջ։ Աթեիզմը իմ ընտրությունն է և այն չի կարող ազդել պետության քաղաքականության վրա, ասել է Գիլարդը, չեղյալ հայտարարելով երթմնակալության արարողությունը։ Ավստրալական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ շաբաթներ առաջ Ավստրալիայում իշխող լեյբորիստական կուսակցության նախագահի պաշտոնում ընտրված և այդպիսով նաև երկրի վարչապետի պաշտոնը ստանձնած 49-ամյա Գիլարդի այս պահվածքն առաջացրել է ավստրալական ընդդիմության դժգոհությունը։ Որևէ վարչապետ չի կարող առանց երթմնակալության անցնել իր պարտականություններին, հայտարարել են ավստրալիայի պահպանողականները։ Գիլարդը հայտարարել է, որ իր որոշումը կարող է ազդել օգոստոսի 21-ին ավստրալիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների վրա, ինչին ինքը սակայն շատ հանգիստ է վերաբերում։ Սևծովի հատակին հայտնաբերվել է համաշխարային օվկիանոսի միակ ստորջրյա գետը, որի երկարությունը կազմում է 37 ծովային մղոն, լայնությունը կես մղոնից ավելի, իսկ հոսքի արագությունը 7.5 կիլոմետր ժամ։ Գետն առաջացել է Բոսֆորի նեղուցով մարմարածովի առավել աղի ջրի, Սևծովի պակաս աղի միջավայր ներթափանցումից, ինչի պատճառով էլ գետի ջուրն առանձնանում է աղի չափազանց մեծ խտությամբ։ Այս ստորջրյա գետի հոսքից ձևավորված կիսախողովակը տեղ-տեղ մինչև 35 մետր խորություն ունի։ Այդուհանդերձ գետի հոսող ջրի ծավալը կազմում է վայրկյանում 22,000 խորանարդ մետր։ Անգլիական Լիդս քաղաքի համալսարանից մի խումբ գիտնականներ իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքում եզրակացրել են, եթե գետը հոսեր ցամաքով, ապա այս ցուցանիշով կհամարվեր աշխարհում 6-րդը։ Ճապոնացի Սոգեն Կատոն համարվում էր Տոկիոյում ամենաերկարակյաց մարդը, սակայն երբ պաշտոնյաները եկել են շնորհավորելու նրան, 111 ամյակի կապակցությամբ պարզվել է, որ ծերուկը վաղուց մահացել է և վերածվել մումիայի։ Պաշտոնյաների մոտ այդ կապակցությամբ կասկած է առաջացել, երբ երկարակյացի թոռնուհին տանշեմից հայտնել է, որ պապիկը չի ցանկանում տեսնել ոչ ոքի, հայտնում է BBC-ին։ Ընտանիքի մյուս անդամները նույնպես ավելի վաղ կանխում էին ծերունու հետ հանդիպելու սոցիալական ծառայությունների փորձերը։ Կատոյի տուն ժամանած ոստիկանությունը հայտնաբերել է նրան անկողնում զմրսված։ Ըստ հարազատների ծերուկը մահացել էր դեռ 30 տարի առաջ, սակայն նրա ընտանիքը շարունակել է նրա անունով թոշակ ստանալ, ինչի արդյունքում կուտակվել է մոտ $100,000 գումար։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հայաստանում ծխելու ցուցանիշները վերջինիս հարևան եվրոպական երկրների համեմատությամբ ամենաբարձրն են։ Քաղցկեղը, սրտային հիվանդությունները, շաքարախտը եւ այլ ոչ վարակիչ հիվանդությունները մահվան դեպքերի 83%-ի պատճառ են հանդիսանում, իսկ ծխախոտի օգտագործումը մեծապես նպաստում է այդ հիվանդությունների առաջացմանը։ Ծխելը ռիսկի գործոն է համարվում եւ ամեն տարի խլում է շուրջ 5.4 միլիոն կյանք։ Կանայք կազմում են աշխարհի ավելի քան 1 միլիարդ ծխողների շուրջ 20%-ը։ Իսկ որոշ երկրներում ծխախոտի օգտագործումը կանանց շրջանում աճում է սպառնալի չափերով։ Հայաստանում անչափահասներին ծխախոտ վաճառելն արգելվում է, սակայն 18-ը չլրացած պատանիներից շատերը խոստովանում են, որ անարգել գնում են ծխախոտ։ Ովքեր եւ ինչու են ծխում Հայաստանում, եւ որ ամենակարևորն է, ինչպես են թողնում ծխելը, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Ոգոստոսի 22-ին սիգարետը դրեցի, սեղարին ասեցի, ես այլևս չեմ ծխելու։ Վերջ։ Ո՞չ ծխեցի։ Ես ձեզ ասեմ, հեշտ չէ։
Քանի տարի եք
ծխել։ 33 տարի է չեմ ծխում։ Դիտես ինչ կա, ես այնքան էլ կամքից ուժեղ մարդ չեմ, հա, խոշկովանում եմ, բայց այն որ ասում են, չեմ կարող թողնեմ, շուտ է։
Լրագրող Վանիկ Սանտրոսյանն իր օրինակով պատմեց, թե ինչպես կարելի է ծխելուց հրաժարվել, բայց ահա վարորդների մի մասին ոչ ղեկին ծխելու համար սահմանված ստուգանքն է ետ պահում ծխելուց, ոչ էլ սեփական առողջությանը վտանգ հասցնելու փաստը։
Ղեկին ծխում եմ։
Գիտեք, որ ղեկին ծխելու համար ստուգանք կա։
Այո, ստեղ շնչելու համար էլ ստուգանք կարող են նշանակել։
Բայց այդուհանդերձ դուք ծխում եք ղեկին։
Դե ինչ անես, նervերա չի դիմանում։ Ինչ անես, ստիպված։
Ստիպված ծխում
եք։ Այո։
Ինչից ստիպված։
Ստրեսից, նervային վիճակից, խցանումներից, պատահում է։
Երիտասարդ անցորդները նկատել են, թե հիմնականում մարդիկ որտեղ են ավելի հաճախ ծխում եւ թե ինչն է նրանց ստիպում ծխել։
Կաֆեներում ու դրսում տանն են ծխում, ասենք լինում է, որ մտնում ես ուրիշ մոթի ու ահավոր ծխի հոտ է գալիս։
Մոդա է հիմա դա բոլորի մեջ ծխել։
Դիպուտացիան բարձրացնելու համար ուզում են ծխել, իսկ մեծերի մոտ, չգիտեմ, մեծերի մոտ եւս սովորություն է փոքրից արդեն դառնում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այս տարվա կարգախոսն է «Սեռը և ծխախոտը ուշադրություն դեպի կանայք»։ Մարդու առողջություն մարդասիրական հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Պետրոսյանը մոդային տուրք տվող կանանց հուշում է, որ աշխարհում այդ տենդենսն արդեն վաղուց նվազել է, մոդայից դուրս է մղվել ծխելը։
Ամբողջ աշխարհում, մանավանդ արդեն մի քիչ ավելի զարգացած երկրներում նկատվում է միտում, որ տղամարդիկ թողնում են ծխելը, եւ հակառակը կամ միտում կանանց շատացման եւ ծխախոտագործ ինդուստրիան մշակում է հատուկ մոտեցումներ կանանց դրդելու։ Օրինակ, ասենք, դե տեսնում եք երկար եղունգներով, մանիկյուրով, այսպիսի էլեգանտ մի հատ կին, որը այսպես մելամաղձոտ ծխում է, համենայն դեպս դա աշխատող տեխնոլոգիաներ են, աշխարհում փորձված։ Չեն ասում համով, ենթագիտակցական մի հատ մեսիջ են տալիս։
ծխախոտի հասանելիության աստիճանը պարզելու համար առողջապահության նախարարությունը հարցում է կատարել դեռահասների շրջանում։ Հարցումները ցույց են տվել, որ ծխախոտ օգտագործող անչափահասներից շատերն իրենք են գնում իրենց ծխախոտը։ Առողջապահության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանը հավելում է նաև, որ ամենախոցելի զանգվածը հիմնականում պասիվ ծխողներն են։
Թույլ տեղը մերկի երկրորդական ծխի ազդեցությունն է եւ հասանելիությունը դեռահասներին։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այդ խնդիրները շատ լուրջ խնդիրներ են Հայաստանում, հասարակական վայրերում, այլ նաեւ իրենց սեփական բնակարաններում, որտեղ ցավոք սրտի ոչ մի օրենքով չես կարող կանխել, ձուտ գիտակցական աշխատանքի շնորհիվ կարող ես կանխել։ Այն դեռահասները, որոնք նշել են, որ իրենք ծխում են, ծխել են, նշել են նաեւ, որ իրենք են գնել իրենց ծխախոտը, 75% դեռահասների նշել է, որ որևիցե խնդիր չունի ծխախոտ գնել խանութից։
Ծխախոտի վաճառակետերից մեկում վաճառողը չհերքեց այն փաստը, որ իրենք անչափահասներին երբեմն ծխախոտ են վաճառում։ Վաճառողն ասաց, որ դժվար է տարբերել անչափահասին չափահասից։
Եթե անչափահասը բեխ ապահում ու մի քիչ մեծի դեմք ունի, ես չեմ կարող իրանց անձնագիր պահանջեմ, որ իրանց սիգարը տամ։ Եթե ինքը մեծ է, որպես երևում իր դիմագծերով ամենջով, մենք տալիս ենք։ Դե ասենք թե 17 տարեկանն է, կամ ասենք 16 տարեկանն է, արդեն համարվում է որպես հասուն։
Երաշուն 2 ատամակումբից Արմուշը Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում ասաց, որ արդեն 5 օր է, ինչ ինքը հրաժարվել է ծխելուց։ Զրուցակիցս վստահ չէ, որ այս անգամ ինքը վերջնականապես կհրաժարվի ծխելուց։
Ես ծխել եմ ուրեմն 16 տարի, հարգին ժամանակ եմ ծխել, բայց ասենք ընթացքում եղել են դադարներ։ Հիմա լի կրկին դադարել եմ, որտեվ զգացի, որ արդեն առավոտյան որ արթնանում եմ, այն աշխուժությունը չունեմ, ինչ որ հիմա թալելուց հետո։ Սրտի խնդիրը միանշանակ կար, սրտ ցարգոցն է գլխացավ։
Դերասանուհի Իրինա Դանիելյանը ժամանակ առ ժամանակ ծխում է։ Դերասանուհու որդին, ով առհասարակ չի ծխել, հաճախ է մորը նախատում։
Չի ծխում եւ դեմ է շատ։
Իսկ դες չի նախատում, երբ տեսնում ես։
Շատ, միշտ ամեն օր տեսնելուց ինքը ինձ ասում է՝ «Էլի ծխեցիր»։ Ես բարբերաբար դադարեցնում եմ երկար ժամանակով, եղել է 2 տարի, եղել է 7 ամիս, ծխելուց էլ աշխատում եմ այդ պիրուները, եթե ծխում եմ, իրոք աշխատում եմ չի ծխել, որտեւ իրոք շնչառության վրա ազդում։
Իրինան անկեղծորեն խոստովանում է, որ ինքը սկսում է ծխել այն ժամանակ, երբ զգում է, որ փոքրինչ գիրացել է։
Չաղանում եմ, երբ որ չեմ ծխում։ Դրա համար գերադասում եմ մի քիչ ծխեմ, չչաղանամ, բայց միևնույն է, դրան դեմ եմ։
Իսկ այլ ձև չեք գտել չաղանալու։
Այդ ամ երևի ամենաթեթևն է։ Ուղղակի մի քիչ վերանը զիպան։
Բայց բժիշկ Դավիթ Պետրոսյանը բացատրում է, որ ավելի հեշտ մեթոդներ նույնպես գոյություն ունեն։ Իսկ թե ինչու են ծխողների մեծ մասը նշում, որ ծխելն օգնում է խուսափել ավելորդ քաշի ավելցուկից, զրուցակցից կարծիքով այստեղ իր դերն ունի նիկոտինը։
Նիկոտինը դրդում է նյարդային համակարգի այն մասը, որը պատասխանատու է նյութափոխանակության արագացման, այսինքն ծխողի սիրտն էլ մի քիչ արագ աշխատում, մկաններն էլ մի քիչ ավելի լարված են եւ այլն, եւ կալորիաներ ավելի շատ ավառում ծխողը։ Եթե որ ինքը թողնում է ծխելը, իր ամոթ մի փոքր դանդաղում անյութափոխանակությունը եւ այն մարդը, որը ունի հակում, իրոք իրեն մոտ ծխելը թողնելը կարող է այդ խնդիրն առաջացնել, բայց միևնույնն է, դրա համար դա պետք է լինի ընդհանրապես այսպիսի սպորտային կյանքի կոմպոնենտը շատացնել, մի քիչ սնդակարգը փոխել։
Առողջապահության նախարարության 2009 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում մեծահասակ բնակչության 16 տարեկանից սկսած անհատների 27% կանոնավոր ծխողներ են։ Տղամարդկանց մասնաբաժինը կազմում է 52%, իսկ 20 տարեկանից բարձր աշխատունակ տղամարդկանց 57.7%։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. Այսօրվա մաքսիմալ ազատության չափաբաժինը սպառվեց։ Միացեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով շարժվելու երիտասարդական զարգերակի հետ։ Մեր ծրագիրը, պատմություններն ու ռեպորտաժները լսեք նաև ազատություն.am կայքում, ինչպես նաև գտեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։
Max Liberty-ն այսօր վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։ Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։